Tristan Bernard na mëson shumë kesh kur thot se nëse don të lirohesh nga tundimet, më së lehti është të lejosh. Tundimet janë nxitje në diçka të palejushme, të ndaluame, të dëmshme dhe dënuese. Jo të dënueshme sipas ligjeve të një shoqërie, sepse ka dhësish që nuk janë të vendosura në rasa për të cilat i ndjejmë shumë, dhe mu për këtë, në mestyre dhe veprimeve tona, të ndronë në gjegja, mendja dhe vullnetin. Rruga e lirshmëris është më lehta, më gjëra dhe më tërheqse, por edhe më rrezikshmja. Nuk është rëndë që nga liria jonë t'i vendosim prangat të tjerve. Trimëri është kur prangat i vendosim në këmbët tona dhe mbetim në vend aty, ku na ka sulmuar tundimi, duke mos i hedhën dorën për të na udhëhequr. Duke i lejuar tundimet që të na udhëheqin pa asnjë rezistencë kundër tyre, ne bëhemi sklevër. Përkundër zërit të tundimeve, ne gjithë një dëgjojmë edhe zërin e Zotit dhe për këtë jemi edhe të thirrur. Nëse sot e dëgjoni zërin e Zotit, mos e bëni zemrën mbur. Kjo thirrje është thirrje për në liri. Më duket se në këtë kohë të sodit, të gjitha sulmet janë të drejtuara në fenë, besimin e njeriu, dhe mu në këtë fush është i tunduar më së shumti. Këto sulme nuk e lejojnë që të flutërojë lartë, e kam mbetur i ngujuar në pistën e mos interesimit për një jetë të lartë dhe një mënyrë tjetër jetese këtu në tokë. Ka shumë grabiçar të fesë të cilët njeriu të sotëm i përsaktojnë drejtime të ndryshme të fluturimit, ndërsa këta të ngujuar i pranojnë këto kërkesa për shkak të dhunës, mashtrimeve, paqarsisë, intereseve e qindra gjërave tjera. Për shumë gjëra që janë, por nuk i shohim, ne konkludojmë shumë shpejt se ato nuk ekzistojnë. Mu këtë metodë disa shpesh herë përdorin, por është në pyetje jeta jonë metafizike. Konkludimeve të këtij lloji i përshtatet primitivizmi, intelekti kufizuar i cili lejon të pranohet ekzistenca e forma vetëm e kësaj mënyre jete, si dhe gjërave që shihen. A mundi me atëherë të thojmë se jashta kohës dhe vendit nuk ka asgjë dhe nuk ekziston askush? Nëse kamera e syrit tonë nuk ka mundësi të kap asgjë të gjallë, këtë gjë me shumë sukses të bën kamera e mendjes, fesë dhe besimit. Piktori i njohur Salvador Dali, për cilin disa thonë se ka qenë gjeni, disa thonë i marrë, pa thënë se plani i tij do të jetë ta fotografojë Zotin me ndihmën e rrezëve lazer. Një punë krejt e kotë. Zotin mund ta kapim vetëm në mënyra tjera, siç janë mendja, feja e besimi. Por pasi që njeriu i sotëm ka lejuar të izolohet nga ajo botë tjetër dhe është ngujuar në materie, nuk e lejon mendjes që të mirret me temat jo toksore, se ato do ta çonin në fush nga cila nuk mund të eksploatohet. Aty nuk mund të bëhen shpimet, të gropohet diçka dhe të transportohet në tokë që të përpunohi në të mirë të njeriut. Për këtë arsye, menja qëndron vetëm në këtë botë materiale, të ndaj atome, të kryje këtë punë të pasigurt në interes të sigurisë, e cila çdo ditë është më e vogël. Ky është tundimi i kësaj kohe nga i cili është likështuar besimi dhe feja besimtarit. Njerëzit edhe fetarët janë bërë të padurueshëm, edhe këtyre Zoti ju është bëj papashëm, sepse nuk u përgjigjet ashtu, të tua plotësoj kërkesat të shumta dhe të përditshme. Këtu është edhe hidherimi i tyre. Deri kur do të rrasim në nim, o Zot, e ti nuk po dëgjon. Nuk janë këto klithje të vetmuara, kjo është nervoza kolektive e grupeve të mëdha, të lutjeve, të shtektarve, proceseve solemne, kongreseve të ndryshme, e pas të gjithash nuk ndodh asgjë. Për këtë na përqeshin e thonë, ku është hyrja i tyre? Ajo që me plot ironi është thënë për idhujt të cilët janë prodhimi i dorës së njerëzit. Koj kanë e nuk flasin, sy kanë e nuk shohin, vesh kanë e nuk dëgjojnë, fund kanë e nuk nuhasin, shumë dëshirojnë këta të thonë edhe për Zotin tonë kështu. Sa do që kjo na ofendon, mjerish ne dyshojmë shpesh herë se është mu kështu, se shumë herë thonë vetë, se më qëtë para të shikoj pa drejtsin, e ti vetëm e kundron dhunën. Para me është shkretim e dhunë. Këtë e përsërit bota besimtare shumë herë, dhe po të kishtë e përgjegjur Zotis pako një herë, do t'ishtë në regullë, por a i heshtë, është tërhjekur, në kalon vetëm dhe në kalëshuar mendjes dhe fuqive tona. Shtu me ndonë kjo botë. Por vëzër e motra, Zoti na ka dhënë përgjigjen para se kemi parashtruar ne të gjitha këto pyetje. I ka te kaluar dyshimet tona dhe na ka thënë, ka përmbushja shkon, nuk rren, nëse vonon, pritet me shpresë se do të vijë e s'do të vonoj, kurse ne jemi të padurueshëm. Për shumë gjë që jemi të hidhëruar në Zotin, hidhërohemi pse njerëzit vdesin e dëshirojmë që të zhduken këto fushat pikëllimit, që dhe sot Krishti para çdo vorri të thotë, unë po të them qohu. Jemi të hidhëruar për shkak të smundjeve, të sëmurve dhe shtretërve të tyre të vende ku vdes gëzime dhe shpresa dhe dëshirojmë që të ndëgjojmë zërin je i shëruar. Jemi të hidhëruar nda juris në bot dhe do të dëshironim që dhe sot të shumohën bukët dhe me 5 bukë të ngjihen 5.000 njerëz. Të hidhëruar nga i grabitjeve, dhunës, padrejtësive, vrasjeve, etjera, dhe si të ishte mushlimi dobët, thënja, prejte me shpresë, nuk do të vënoj, e ne vazhdoj me ankime, çka të presim, përse nuk është i pranishëm çdo herë aty ku ka nevojë. Dhe pasi nuk na ka treguar se sa duhet presim dhe kur do të vi, ne duke e pritur i pranojmë ofertat e tjerve që ata të na udhëheqin. E duke shkuar pas tyre që vetëm na shfrytëzohen e pastaj na tresin, ne humbim brenda kohës edhe vetë Krishtin. Ndoshta është shumë optimiste fjala e urtë që thotë, çdo gjë vjen vetëm nëse njeriu dëshiron të presë. Por këtë thënie me siguri mund t'ia shtesim atij që shkon kaf përmbushja. Zoti ja ka dhënë botën në dorë njeriu që ta çojë ka plotësimi pozitiv. Por njeriu për herë më tepër po e zbraz. Për herë më pak të mirë ka, të drejtë, të ndershëm. Por edhe këta të tjerë dëshirojnë që Krishti prapë të lajmërohet në përsheshe dhe udhkryqe, dhe të bëjnë ndonjë mrekulli, të ndalojnë ndonjë vërrim, që në disa spitale të fitojë kundër gjendjes pashpresë, të kancerit apo sidës apo ndonjë smundje tjetër të pashërueshme. Vëllezër e motra, feja besimi ynë është në sprovë të madhe. Duhet të sprovohet në zjarrin e mendimit tonë të cekë se Zoti është tërhjekur, në zjarrin e mendimeve tona se atë e ka marrë gjumi në timonin e kësaj bote, në zjarrin e dyshimeve tona. Të gjitha këto na çojnë ka pjekuria në besimin dhe fenë tonë. Dhe kur kjo pjekuri na afron ka drejtësia, atëherë në sajë të fesë do të jeton i drejti, i kënaqur dhe i qetë, edhe atëherë kur Zoti flen, po e them këtë nën thojza. Në moment kur shumë janë të vdekur në fe, e besim se kujtojnë se dhe Zoti ka vdekur, ne duhet të jemi ata në mesin e tyne që nuk guxojnë të vdesin. Nuk duhet të lëshojmë pe para tundimit të madh e të na vjen marre se jemi besimtar, e se mendojmë ndryshe për jetën tjetër, që edhe për mënyrën e jetesës në këtë botë. Por pa frikë, pa marre, duhet ta dëshmojmë Zotin ton duke hequr kesh për ungjillin. Në fund, ta rikujtojmë edhe këtë. Edhe pse apostujt ishin dëshmitar të shumë mrekullive të mbinatyrshme të Krishtit, prapë se prapë e ka ndier nevojen që të lusin. Na e shto feni. Ne sot nuk kemi rast të shikojmë intervenime të drejtë për drejta të Krishtit, por shpesh herë e në raste të ndryshme e kemi ndjer praninë e tij në botë, në fishë e në mesin tonë. Për ndryshe, shumë çka nuk do të kishim kuptuar në jetën tonë. Krishti është i panishëm ende për shkak të fesë e besimit tonë që është bë në masë të një atomi, e po të rritej në masi në kokrës e sinapit, do të ndronim botën e interesit se cilës është që të taj kaloj të ndimin kunder fesë e besimit. Prandej, të lutëm e gjithë bashkët me apostuj, o Zot, në është të fenë besimin për çdo ditë. Amen.